ቅድሚት ማሊ ኣብ ካይሮ ነቶም ዕለት 17 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈልዩ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ሸኑዳ ሳልሳይ ተኸታሊ ንክኾኑ ንዝተሓርዩ ሓድሽ ናይ መላ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ተዋድሮስ ካልኣይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ግብፂ ዘሎ ምሕዝነት ወትሩ እናዓበየ ክኸይድ ዝብል ምንዮት ዘጉልሕ ናይ ሓጎስ መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ሓድሽ ፓትርያርክ ግብፂ ከምቶም ዝሓለፉ ብፅዋ ቅዱስ ፓትርያርክ ሸኑዳ ሳልሳይ ሓቀይና ናይ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ መንፈሳዊ ኣቦ ክኾኑን ኣብ ግብፂ ንህንፀት ሰላምን ህዝባዊ ውህድ ቅንይትን ንናይ ሃገርን ህዝብን ንናይ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክዓዩ እምነይ ቢሎም ኣብዚ ፅንኩር እዋን እቲ ናይ ክርስቶስ ጸሎት ኣብ መወዳእታ ድራር ኦ ኣቦይ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካ ንምእንቲ ክኣምን ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ዝኣምኑ ኩሎም መታን ሓደ ክኾኑ እንክብል ዝጸለዮ ጸሎት ዝተነብሮ ናይ ኢየሱስ ሓቀይና ህላወ ዝዝክር ማሕበረ ክርስትያን ነቲ ዘዋህዶ ፍቕርን ምሕዝነትን ምስክር ኮይኑ ክርከብ እላበው ከም ዝበሉ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዓመታት ርክብ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ምቅርራባትን በቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ብፅዎ ቅዱስ ፓትርያርክ ሸኑዳ ሳልሳይ መንፈሳዊ መርሕነት ዝተበፅሐ ዓበይቲ ምምሕያሻት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ጠቒሶም እቲ ዘሎ ምሕዝነትን ምቅርራባትን ምትሕብባርን ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣቦኡን ኣቦናን ዘዕረጎ ጸሎት መሰረት ጭቡጥ ውፅኢት ክዕትርን ቀጻሊ ዕርቂ መታን ክረጋገጽ ብዝበለጸ ክብናበለ ክቕፅል ንጸሊ ቢሎም ነቶም ሓድሽ ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ ተዋድሮስ ካልኣይ ኣብ ጸሎቶም ህሉው ከም ዝኾኑን እግዚኣብሔር ሰላሙን ሓይሉን ክዓስሎም እምነ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።